ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان دقي استيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لغرية بجمعها أدك دقي ستاني دا عد إسلامي الفرقان والله بدا بشد القعدة سنت كون أفر بغل أفر يا أفر تنك هجرية دا قد بدا مانتو سنين برنامج كأدكم مقلدون تان وحاكم دا مدبلا هو يدقال لك سعودين كدب تلسك ملتريغة دولة الروشكة أو سرسمي أهو شاعيي إن عيدة مديسة إلو وريغين مقالة باخموت باريغة دالك يوكراين أسكر كترسن حكومة الشيعة داها إيران لو لغود دي لي إسكوري ما ديعلو سوكاد عي حدود أو دالكان لو داغو باكستان دقال لدى السودان أو ولي سعودا إيادونا ملليشيات كغرمت كدق دقا أهل لغو إيدي إن أي بوبي يبري لقاو جيستين سفارد إي دولة دا قدر كل داهي مقالة دا عاصمة داها القرطوم ku dhawaad 20 ruux oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerar hubaysan oo ka dhacay dalka Mexico. Soomaalida Mareykanka ku nool oo walaac daran ka qaba sharci gaaleedka Mareykanka oo lagu soo kordhiyay qodobada halis ku ah caruurta Soomaalida oo lagu dhiirigelinayo inay qoomulood noqdaan. Wasiirka amniga ee maamulka Yuhuuda oo markale xoog ku galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo 9 ruux oo ku dhimatay isbuurasho ka dhacday garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala wadanka El Salvador. Qodobada sayad dhageysan doontaan ay ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
qodobada soo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Mid ka mid ah nicmooyinka ugu waaweyn ee Allah subhanahu wa ta'ala ku galadeystay bani aadamka waa caruurta. Waa deeqda Allah iyo hibo rabbani ah oo ku gaaryeelo qofkii uu doonaa ee ka mid ah adoomadiisa faqiir baha ahaadee uuna ka cishto qofkii uu doonaa ee adoomadiisa ka midka ah hodan baha noqde. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
Ubadka ayaa waxa ay mas'uuliyad weyn ka saaran tahay labada waalid kuwaas oo Allah subhanahu wa ta'ala ku waajibiyay ilaalintooda iyo barbaarintooda. Waxa uuna Allah labada waalid u dardaarmay inay ubadkooda ku hagaan tarbiyo wanaagsan oo wax tarta diinkooda iyo adduunyadooda, iyaga ayaana dadka ugu habboon in loo wanaagfalo. labada waalid waxaa Allah hortiisa lagu weydiin doonaa wixii ay ka qabteen tarbiyada ubadkooda. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri, mid waliba oo idin ka mid ah waxba la raaciyay, waxaana wax laga weydiin doonaa wixii mas-uuliyadooda loo dhiibay. Ninka waxaa la raaciyay gurigiisa, waxaana wax laga weydiin doonaa mas-uuliyadii loo dhiibay. Haweeneyduna waxaa iyana la raaciyay guriga zawjkeeda, waxaana wax laga weydiin doonaa mas-uuliyadii loo igmaday. Xadiidku waa muttafaq. Dad badan oo Soomaaliyeed oo u cararay wadamada reer galbeedka ayaa waxa ay dhibaatooyin adag kala kulmayaan andimada kufriga ah ee ka jira gudaha dalalka ay aadeen. Soomaalida Mareykanka ku nool ayaana walaac daran ka qaba sharci gaaleedka Mareykanka oo lagu soo kordhiyey qodobaha halisku ah caruurta Soomaalida oo lagu dhiirigelinayo inay qoomulood noqdaan. Qodobada ugu halista badan ee shuruucdan kufriyaadka ku dhisan ayaa waxaa ka mid ah waxa loogu yeero ilaalinta ilmaha, taasoo micnaheeda dhabta ah uu yahay in ubadka laga ilaaliyo waalidkooda isla markaana aysan waalidku ka hadli karin tasaruf waliba oo uu ku dhaqaaqayo ubadka, xitaa haddii uu doono inuu qoomulood noqdo. Sidaba uu ka dhawaajiyey Qudbi Dayib oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Beelasha maalin dhaweyd la fasgareeyey baanuhu soo la fasgareeyey gobolka Minnesota iyo gobollo kale oo wadanka ka tirsan waxay iskaga dhigayaan wax ilaalinaya ummaddii. Waxay iskaga dhigayaan u qoran yihiin inay ilaalinayaan ilmaha. Laakiin waxa la ilaalinayaa horta maxay tahay? Maxaa laga ilaalinayaa? Yaa la ilaalinayaa kow? Yaana laga ilaalinayaa? Magangelyada yaa la siinayaa? Qofka magangelyada la siinayaa halis buu ku jiraa iyo halista uga jira. Sida ku cadna qoraalkan waxa la ilaalinayaa waa ilmaha. Waxa laga ilaalinayaa waa waalidkood. Waalidkii baa leh ilmaha halis ku yihiin. Waayo waxa leh sida ku cad aha u soo akhrinay waalidkii ilmihiisa kala hadla. Ilmaha haduu dhaho waxaan rabaa dadkan qoomuludka rabaa inaan ku biiro ama wiilkii haduu oo gabar baan rabaa inaan noqdo waalidkii arintaas kala hadlo u dhaho ma sameeyneysa saxna ma aha waalidkaas ilmihii waa halis ku yahay ilmahaasna wuxuu u baahan yahay magangelyo saasaa ku qoran waxa ku qoran xataa haddii uu waalidka isku dayo inuu waxan waxyi hoos uga dhigo uu dhaho ilmahan waxaan dareen u qaadaa jinsigeyga yacni qoomuludka rabaa inaan ku biiro oo kale hadduu waalidkii kala hadlo ama uu u geeyo medical professionals hadduu u geeyo dad waxaan kala hadlo ama uu kaniisad geeyo ama uu masaajid geeyo waalidkan wuxuu halis ku yahay ilmaha ilmahaasna wuxuu u baahan yahay magangelyo magangelyadaasna waxaa waaye in waalidkaas inuu laga qaado saasaa ku qoran waxaa ku sii qoran oo kale wuxuuna sharcigan diidanayn in ilmaha lagu dhiirigeliyo inay jinsigooda beddelaan ilmaha waad ku dhiirigelin kartaa hadduu dhaho ilmihii qoomulood baa rabaa inaan noqdo ku socodihi kartaa laakiin ka joog ma dhihi kartid haddaad dhahdo ka joog waxaa waa ilmihii tacaddi waay ilmihii waad ku xadgudubtay haddaad dhahdo jinsigaaga ha bedelin wiilkaaga ku dhahdo xaniinyaha iska jarin waa ilmihii waad ku xadgudubtay laakiin ilmahan xaniinyaha laga jaraayo ka xadgudub ma aha.
Arrinta musiibada ah ee uu ka dhawaajiyey ninkan ayaa ah in qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku nool Mareykanka ay iyaguba taageerayaan sharcigan halista ku ah ubadka Soomaaliyeed isagoo soo qaatay arrin waaqici ah oo ka dhacday gudaha dalka Mareykanka.
Ilmaha isagoo saddex jir ayaa lagu bilaabi karaa in la bedelo jinsigiisa. Wiilka isagoo saddex jir ayaa lagu bilaabi karaa in xaniinyaha laga jaro, in codka laga bedelo. Taasna ilmihii waa lagu dhiirigelin karaa oo lagama joojin karo. Waa sharci. Sharcigana waxaa mar labaad iyo mar saddexaad wax laga xumaado ah kuwa muslimiinta sheeganaya Soomaali ah inay taageereen, inay u codayeen bis ma aha, inay taageereen. Waxaa kaloo wax aad looga sii xumaado ah sharcigan waxaa lagu meelmariyey inuu yahay codadkeenna oo aan annaka dadkii waxaan samaynayay aan u codaynay, aan taageernay, aan garab istaagnay inay mararka qaarkood inagu imaanayo masaajideenna dad gaal iyo muslim wixii waxaan samaynayay in badan oo ka mid ah masaajideenna nagu keenay, masaajideenna nagu imaadeen. Mar kale iyo mar saddexaad waxaan leenahay arrimahaas ha la joojiyo. Haddii codkeena lagu sameynayo sharciyadan oo kale lagu meel marinayo ma ogolin. Waa inaan ka soo istaagna meel goormaan arkeena marka dhibkan goormaan sugeynaa dhibka aragno. Hadda rumaysta ama rumaysanina waxaa jirta masaajid Mareykan ku yaal oo dumarkii ay ka soo caabanayaan ay leeyihiin nin baa ku tukanaya qaybta dumarka culumaa loo imaamaya. Waxaa leeyahay sheekh maalmood buu ka hadlay sheekh masaajidka lagu imaaday dumarkii baa waxaa leeyay nin baa meesha ku tukanaya markii loo tago wuxuu yahay ani gabar baa dumar baa nin meeh waa isbedelay. Maxaa ka sameynaysa qofkaas oo kale? Qofkaasa waxaa la leeyahay masquulo gooni ha loo sameeyo ama masquulihii ragga ha la isticmaalo. Marka ilaa goorma ayaan raalli ka noqonayna haddaanu Soomaali muslimiin nahay in codadkeena wax lagu sameeyo? Ilaa goorma ayaan istaagana leenahay intaana ka badan ummaddu qaadan karno? Ilaa goorma ayaan leenahay dadka waxaan samaynaya, dadka waxaan taageeray masaajidda ayaana lagu keenin raalli kamanayn? Ilaa goorma ayaana lagu dul soconayaa oona la isticmaalayaa? Goorma ayaa dadkana la xisaabtamaya oo leeyahay maxaa codkeena ku samayseen? Kuwan muslimiinta sheeganaya Soomaalida ah ee waxaan ku dhaqaaq waxaan taageeraya goormaa la xisaabtamaya? Mareykan iyo Kanada dacwooyin ka socda waalid waxaa dacweynaya ilmihi ilmihi waxa dacweynaya waalidki maxkamad kanada ka dhacday marka la ku socotaa maxkamada badan ilmihi wuxuu leeyahay waalidki wuxuu ii diiday inaan jinsigeega bedelo maxkamadu ugu sareysay kanada inta gaar baa waxaa loo go'aamiyay inuu ilmaha saxsan yahay waalidkana khaldan yahay waalidki waxaa lagu qasbay wiilkaaga oo shalay wiilku ahaa waa gabar gabadhi magacaydu ugu wac shii ugu wac
waalidka laga qaadanayo ubadkooda ayuu sidoo kale soo hadal qaaday isagoona xusay dhacda naxdin leh oo qabsatay haweeney isbaanish ah oo laga qaatay ubadkeeda
California waxa ka dhacay saaso kale gaba ma ama Spanish ah ilmihi inta laga qaatay oo loo diiday inay aragto waxa la isbuucay hal saac arki kartaa halkaas saac kalmaha la kirtay waxay tahay waa wiil baa ahay gabar baa ka iska dhigtay marka la hadlayso gabadh magaca gabadha ugu waa ilaahay kalmaha la kirtay diin qof aanu diin ahayn ilaahay kalmaha la kirtay diin kalmaha la kirtay halka saac ay la joogtayna qof ag jooga waa gabadh ay dhashay waay say u socotay gabadh markii dambe way dhashay meedkeedii waa loo diiday inay aragto janaasadii iyo aaskii waa loo diiday inay timaado goor ma sugeyna marka anaga inay waxaanu kala nagu dhaco ma waxa sugeyna misaalidu noogu timaado ma waxa sugnaa in ilmihi aan ka aragno baahna waxaan iyo waxaan dhacay markaasan baraarugnaa waxa socda waalidiin dacweynaya iskuuladii waxa socdo kale wadanki mareykanka dawladdi mareykanka oo dacweynaysa gobolada qaar kood gobolada qaar kood waxay ku dacweynaysa goboladii waxan diiday oo ilmaha lama qalaayo ilmaha jinsigooda lama bedelayo dawladdi federaalka waxay dacweynaysa goboladii oo waxay leeyihiin ilmihi baa u diideen in la bedelo ilmaha hal la qalo hal la bedelo keenan iyo wixii rabaa kiimika la siiyo taas horta agantiin marka anaga goor ma sugeyna wax inuu gurigeena noogu soo galo ilaahay noogu soo galo
Tani ayaa qayb ka ah miraha laga dhaxlay in lagu dhaxnoolaado wadamada reer galbeedka kuwaasoo dad badan oo Soomaali ahay si aan xad lahayn ugu qulqulayaan dalalka Yurub horan waxaa wadamadan looga soo tabiyay dhacdooyin xanuun badan oo la xiriira afduubka iyo in waalidinta muslimiinta ah si qasab ah looga wata caruurta waxaana ubadkaasi lagu xareeyaa kaniisadaha kristanka si loogu barbaariyo gaalnimada iyo diin la'aanta diinta islaamka ayaa ka digtay in la aado wadamada gaalada isla markaana la dhexdego shucuubta kristanka ah arintan hadda laga soo warinayo mareykanka iyo kuwa ka xun ayaana ka jira wadamo badan oo ku yaala qaarada Yurub kuwaasoo lagu hayo dadka muslimiinta ah
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan wasiirka amniga ee maamulka yahuuda ayaa markale xoog ku galay masjidka barakeysan ee al-aqsa iyadoon ay arrinkaasi ka soo horjeesteen dadka muslimiinta ah ee reer filastiin abdisamad abdullahi ayaa warbixintan ku eegaya
madaxda yahuuda ayaa sii wada xadgudubyada ka dhanka ah muqadasaadka muslimiinta ee ku yaala dhulka la haysta ee falastiin waxaana la soo sheegayaa in wasiirka amniga ee maamulka yahuuda ninka lagu magacaabo Itmar bin Gafir oo markale xoog ku galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Bin Gafir ayaa maalintii shalay wax booqasho lagu sheegay markale wuxuu ku tagay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Arrinkaas oo ay cambaareeyeen bulshada muslimiinta ah ee reer Falastiin iyo qaar ka mid ah dowladaha carbeed oo aan daacad ka ahayn arrinkan balse magac ku doonaya. Muuqaal iyo sawiro uu iska soo duubay wasiirka amniga ee Yahuuda wuxuu ku baahiyay baraha internetka wuxuuna halku dhig uga dhigay Qudus waa ruuxdeena. Tallaabadan foosho xun ayaana ku soo aadaysa maalmo un kadib markii Yahuuda iyo kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ay gaareen heshiis xabad joojinna ka gadaal shan maalmood oo ay dhinacyada isku weerareen duqeymo culus oo sabay dhimashada 10 ruux. Waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ku sugannahay Xaramul Qudsi, kaas oo ah makaan ahmiyad ballaaran ugu fadhiya shacabkeena, ayuu sidoo kale yiri Bin Gafir oo ah wasiirka amniga ee Sahyuuniyadda. Dad goob joogayaalah ayaa waxay sheegeen in Bin Gafir oo ah wasiirka amniga Yahuuda sidoo kalena ka mid ah dambiilayaasha ugu waaweyn ee Yahuuda wuxuu ku galay masjidka Al-Aqsa isaga oo ilaalada ka hayaan ciidamada booliiska Yahuuda. Maamulka gumeysiga ku dhisan ee Yahuuda ayaa ku adkeysanaya inuusan doonin in wax ka bedelida xaalada ka taagan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo guud ahaan dhulalka la haysto. Tan iyo dagaaladii dhacay sanadii 1967-dii wuxuuna maamulkan xadgudubyada wada uu dadka gaalada ah u ogolaaday inay galaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa xilliyada ay u dabaaldegayaan ciidahooda baadilka ah. Yahuuda xagjiriinta ah ayaa u muuqda kuwa gabi ahaanba jabiyey waqtiyadii loo cayimay iyagoona si joogto ah xoog u gala masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, halkaasna ku dhibaatay dadka muslimiinta ah. Wargeyska cibriga hay'adii cod xirnootaya shaca ka qaaday in falka uu ku kacay wasiirkan xaq jirka ah uu ka warhayay ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuuda Benjamin Netanyahu, kaasoo lagu wargeliyay Khamiistii la soo dhaafay. Arrinkaasoo muujinaya sida Yahuuda xaqiidinta ah ay isugu boorinayaan wasaqaynta muqaddasaadka muslimiinta. Bishii Janaayo la soo dhaafay ayay ahayd markii Itmir bin Ghafir uu sidoo kale xukun gal ku sameeyay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, wuxuuna ninkan ka mid yahay mas-uuliyiinta ugu xaq jirsan maamulka Yahuuda, isagoo dhiirrigeliyay tacadiyadka ka dhanka ah muslimiinta. Isla bishaas ayuuna sheegay in maxaabiista Falastiiniyiinta lagu fulin doono xukuumad daldalada.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa ku waramaya in ciidamada militaryga Ruushka iyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqaysteyaasha Wagner ay la wareegeen magaalada Bakhmut ee bariga dalka Ukraine kadib muddo bilo ah oo ay halkaasi dagaalo culus ka dhacayeen. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda Ukraine ayaa lagu shaaciyay in ciidamadooda militaryga ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Bakhmut. Madaxweynaha xukuumadda Ruushka ayaana hambalyo u diray guud ahaan ciidamada kala duwan ee dowladda Ruushka, kuwaasoo ugu hambalyeeyay la wareegitaanka magaalada Bakhmut. Saacadihii la soo dhaafay ayay ahayd markii la shaaciyay in ciidamada militaryga Ruushka ay la wareegeen magaaladan, waxaana si gaar ah la wareegitaanka magaalada markii ugu horreysay baahiyay kooxda murtasaqada Wagner ee uu Ruushku tababartay. Sargaal ka tirsan dowladda Ukraine waxa uu dhankiisa shaaciyay in ilaa iyo iminka ay dagaalo culus soconayaan, magaalada Bakhmutna aysan gacanta ku dhigin maleeshiyaadka Wagner iyo kuwa Ruushka. Muxallil ama falanqeeye Ruushiyaanahna waxa uu sheegayaa in dagaalku uu ka socdo degmooyin fogfog oo ku hareereysan magaalada. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu dhankiisa shaaciyay inaysan waxba ku harin magaalada, isagoo aan tafaasiil dheeraad ah ka bixin waxa uu ula jeeda hadalkaas. Afhayeenka ciidamada Ukraine oo isana warbaahinta la hadlay ayaanan xaqiijinin ciidamada Ruushka ay la wareegeen magaalada Bakhmut, balse waxa uu warkaasi ku tilmaamay mid been abuur ah. Magaaladan ayaa waxa ay muddo bilo ah dagaalo culus ku dhexmarayeen ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine, waxaana ku dhintay kumanaan askari halka lagu burburiyay dhismayaal waaweyn. Ilaa iyo haddana ma jirto ila madax bannaan oo xaqiijinaya in ciidamada Ruushka ay la wareegeen magaalada Bakhmut. Geesta kale, wararka ka imaanaya xuduudda Iran ayaa ku waramaya in iskahorimaadyo culus oo halkaasi ka dhacay lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda Shiicada ah ee Iran. Ugu yaraan 6 ka mid ah ciidamada ilaalada xuduudda ee Iran ayaa la shaaciyay in lagu dilay. Iskahorimaadyo culus oo ay askartan la galeen kooxa hubaysan kaasoo ka dhacay bariga dalka Iran. Websayd ay leeyihiin militariga xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa lagu daabacay war sheegaya dilka 6 ka mid ah ciidamada ilaalada ee xuduudda, kuwaasoo lagu diray iskahorimaadyo ka dhacay magaalada Sarwaan ee ku taalla gobolka Baluujistaan ee dhaca xuduudda uu dalka Pakistan la wadaaga Iran. Wararka ka imaanaya dalka Suudaanna waxa ay sheegayaan inay socdaan weli dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah. Dagaalada xoogooda ayaa waxa ay weli ka soconayaan magaalada caasimadda ee Al-Khartoum, iyadoona la soo warinayo in weerar lagu qaaday safaaradda ay xukuumadda Qatar ku leedahay magaalada caasimadda ah. Wararku waxa ay tibaaxayaan in bililiqo xoogan loo geystay dhismaha ay safaaradda xukuumadda Qatar ku leedahay magaalada caasimadda ah ee Al-Khartoum. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Suudaan ayaa war qoraal ah oo ay daabacday waxa ay ku sheegtay in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay boob iyo bililiqo ka geysteen safaaradda ay xukuumadda Qatar ku leedahay magaalada caasimadda. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa si kulul loogu cambaareeyay boobka ay xukuumaddu ku eedeysay in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay u geysteen safaaradda Qatar. Qalabkii ay lahayd safaaradda sida kombiyuutarada iyo gaadiidkeeda ayaa bayaanka lagu sheegay inay boob xoogan u geysteen maleeshiyaadka gurmadka degdega ah, ayna sidoo kale burburiyeen hantidii kale ee safaaradda tiilay. dhinaca kale dablay hubaysan oo sida la sheegay aan heebtooda la garan ayaa weerar sabay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxa ay ka geysteen goob munaasabad ah oo ay dad badan ku sugnayeen taas oo ku taala gobolka Baja California oo dhaca xadka ay wadaagaan wadamada Mexico iyo Mareykanka war rasmi ah oo ka soo baxay dawladda Mexico ayaa lagu xaqiijiyay in weerarkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ugu yaraan 19 qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta la weeraray war saxaafadeedka ay soo saartay dawladda ayaa lagu shaaciyay in weerarka uu galaaftay nolosha ugu yaraan 10 ruux halka 9 kalena ay noqdeen dhaawacyo kala duwan kuwaas oo qaar ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato duqa magaalada uu weerarkan ka dhacay ayaa warfidiyeenada u sheegay in rag ubaysan oo watay laba gaari ay soo gaareen goobta ay xafladu ka dhacaysay kadibna ay dadkii halkaasii ku sugnaa ku fureen rasaas aan kala sooc lahayn iyagoona mid mid u toogtay dadkii goobta ku sugnaa dawladda hoose waxa ay wadaa inay si dhow ula shaqeyso xeer ilaaliyayaasha guud ee gobolka si ay uga gacan siiyaan baaritaanada horseedi kara in la ogaado xaqiiqada wixii halkaasii ka dhacay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska duqa magaalada weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka San Vicente oo hoostaga magaalada Armando waxaana weerarka kadib goobta soo gaaray ciidamo kala duwan oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dawladda Mexico kuwaas oo halkaasii ka sameeyay baaritaanka ammaanka lagu xaqiijinayo sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada dawladda dalkaas Waddanka Mexico ayaa aan ku ah weerarada noocaan oo kala ah oo ay geysanayaan kooxo hubaysan oo ka tirsan shabakada abaabulan oo ka ganacsada daraagiska iyo tahriibinta dadka dawladda dalkaasi ayaana wax awood ah u lahayn inay ka hortagto kooxahan dambiilayaasha ah ee qaybaha kala duwan ee dalka ka geysanaya weerarada laayaanka ah ugu dambeenna 9 ruux ayaa ku dhintay isboorasho ka dhacday garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala waddanka El Salvador wararka ka imaanaya dalka El Salvador oo ah waddan yar oo dhaca waqooyi bari ee qaarada America ayaa ku waramaya in tirada dadka dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen isboorasho ka dhacday garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala gudaha dalkaas inta la xaqiijiyay ugu yaraan 9 ruux ayaa ku nafwaayay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen isboorashadan oo ka dhacday albaabka hore ee laga soo galo garoonka taasi oo sabab u ahayd in isku dhacyo ay dhex maraan ciidanka ammaanka iyo taageerayaasha kooxaha halkaasi ku ciyaarayay tirada dhimashada ee isboorashada ka dhacday garoonka Cascatlan waa 9 qof tiro taageerayaal ahna dhaawacyo ayaa soo gaaray waxaana loo qaaday isbitaalada u dhowaa garoonka kuwaasoo ugu yaraan 2 ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato ayaa lagu yiri qoraal ay booliisku ka soo saareen dhacdadan madaxtooyada dalkaasi ayaa iyana war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in sababta shilkaani ay tahay iibinta tigidyada been abuurka ah iyadoo taageerayaasha ay isku dayeen inay xoog ku galaan gudaha garoonka warbaahinta maxalliga ah oo soo xiganaysa dad goob joogayaal ah ayaa ku warantay in booliiska ay adeegsanayeen sunta dadka ka ilmaysiisa taasi oo keentay isboorashada halkaasii ka dhacday
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
عرفت الله
شمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.